Známé hosty.
Hezký pátek vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Nejsem tady sama jako ostatně nikdy mezi 10. a 11. Mám tady hosty, tentokrát z poradny pro rodinu, Martinu Kučerovou a Romana Miletína. Pěkný den oběma přeji.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a já jsem řekla schválně pěkně důrazně, že jste přišli z poradny pro rodinu Pardubického kraje, což je instituce, ve které pracujete a která působí vedle té pedagogicko-psychologické poradny. Pan Knoll k nám občas takhle zajde, povídáme si o dětech, které mají většinou problémy s učením a tak dále. Ale my dnes bychom měli povídat si hlavně o vztazích, ať už mezi manželi, nebo mezi rodiči a dětmi, protože vy jste dříve působili jako manželská poradna, že? Abychom to uvedli úplně na pravou míru.
Jestli k tomu mohu říci, tak poradna pro rodinu Pardubického kraje jako organizace navázala ve své tradici na síť manželských a předmanželských poraden. Když se podíváme na dnešní Pardubický kraj, tak dříve ty poradenské zařízení patřily pod okresní výbory, takže pod okresy patřily ty jednotlivé poradenská zařízení. A v současné době, tedy od roku 2006, se sloučily všechny poradny v jednu a ta poradna nese v současné době název Poradna pro rodinu Pardubického kraje, ale je navazující organizací na poradnu manželskou a předmanželskou. To znamená, řešíme také problémy partnerských obtíží, obtíží, které se týkají v různých krizových situací, ať už v páru nebo jednotlivců. A kromě toho také v současné době velmi často se zabýváme problematikou rodin. Tam spadají různé výchovné obtíže, spadají tam problémy, které se týkají porozvodových nějakých situací, kdy rodiče se nedovedou dohodnout na výchově, takže je tam jistá forma mediace nebo následné péče nebo nějaké tedy skutečně specifické rodinné terapie. A další důležitou oblastí je oblast náhradní rodinné péče a to je oblast, kterou se chceme zabývat do budoucna ještě více, protože v současné době je mnoho změn ve společnosti, které vedou k tomu, že si to skutečně doba žádá.
Je mi jasné, že dveře jsou u vás neustále otevřené a že těch případů řešíte mnoho a mnoho. Kolik let se pohybujete v této branži, pane Miletíne?
Tak od roku 1995 jsem v branži. Dlouhá léta jsem právě s panem kolegou doktorem Knollem byl v poradně dětské, tedy pedagogicko-psychologické poradně a v roce 2009 jsem dostal nabídku pracovat tehdy ještě do Centra psychosociální poradny. To byla vlastně manželská a předmanželská poradna, kde jsem navazoval na práci výborného kolegy pana doktora Macháčka a postupně tedy ta poradna nabírala ten nový směr, tak jak jsem uvedl a v současné době máme 15 odborných pracovníků. Sídlíme tedy kromě v Pardubicích bývalých okresních městech, to znamená máme detašované pracoviště v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách.
Ještě než se dostane ke slovu paní Kučerová, tak další otázka na vás. V čem spočívá ta hlavní pracovní náplň vaše?
Tak kromě té náhradní rodinné péče, o tom za chviličku bude mluvit kolegyně, tak my v takovým hlavním posláním máme to pomáhat lidem, kteří se dostanou do nějaké nepříznivé životní situace a vlastními silami si už nemohou pomoci. A naším úkolem je zase těm lidem navrátit tu jejich vlastní sílu, aby se postavili na vlastní nohy a bez toho, že by třeba užívali nějaké léky nebo museli by třeba navštívit odborného lékaře, tak v té rovině psychické, aby ten problém zvládli. A k tomu používáme veškeré formy přes nějakou individuální terapii, rodinnou terapii, případně nějakou párovou terapii, pokud se pracuje tedy s párem a Případně k tomu zveme ještě nějaké další odborníky. Pokud se jedná třeba o mediaci, tak se spolupracuje právě třeba s dětskými psychology nebo se pracuje s advokáty, tak aby se ten konflikt nebo ten problém v rodině minimalizoval, aby to třeba neskončilo soudním sporem. Vždycky jsme nejradši, pokud ta rodina se dohodne u nás, nebo i ty partneři se dohodnou u nás a
Nedojde k rozvodu.
A nedojde. Jednak k nějakému rozvodu, ale hlavně vždycky jde o děti. To znamená, tam, kde jsou děti, je vždycky malér největší. A pokud ty lidi dále pokračují v tom sporu, tak samozřejmě nejvíc ohrožené jsou děti.
My budeme hovořit zcela konkrétně během této hodiny. A pokud byste se eventuálně chtěli na něco zeptat, tak můžete, i když tady v tom případě jsou to většinou otázky velmi choulostivé.
Máme hosty.
Na pátek jsme si pozvali do studia psychologa Romana Miletína a také sociální pracovnici, která se specializuje na náhradní rodinnou péči, Martinu Kučerovou. Zatím jsme si říkali v té obecné rovině, jak vlastně funguje vaše poradna pro rodinu. Také jsme se bavili o tom, že máte neustále přetlak klientů. Chodí sami většinou manželé?
Tak potěšující je, že většinou klienti přijdou sami. U nás jsou služby bezplatné. Dokonce klient může přijít jako anonymní, což je obrovská výhoda, že má třeba pocit, že nechce být nikde veden v žádném spise, tak má záruku, že nemusí vystupovat pod svým jménem a příjmením, mají mu přiděleno jenom číslo a skutečně toto je zachováno. Dále také, proč se lidé obrací, tak je bezesporu jisté nějaká zkušenost jiných klientů. Nejčastěji si myslím, se k nám dostávají lidé na doporučení od jiných, že to je taková ta nejsilnější reklama, kterou máme, a to nás také těší, když slyšíme od klientů, když přijdou, že je někdo konkrétní doporučil, než že si to přečetli jenom někde na webových stránkách. Vždycky je to ta nejlepší reklama.
A zkuste, pane Miletine, nám teď popsat takový ten nejčastější případ modelový, kdy k vám tedy zaklepe někdo na dveře, většinou je objednaný nebo může přijít kdykoliv?
Je to uděláno tak, že se ten klient může objednat formou e-mailu nebo formou telefonu. Ta telefonická objednávka by řekl, že je nejčastější, takže se objedná.
Jako k doktorovi.
Jako k lékaři, přesně tak. Sociální pracovnice, která to má na starosti, tak toho klienta objedná k danému odborníkovi. My už máme zpracovaný systém, že sociální pracovnice se zeptá v základu, o co se jedná, a přidělí toho člověka tomu, kde si myslí, že je mu pomoženo nejlépe. Takže už to diferencujeme na začátku a potom se tedy rozbíhá ta vlastní práce, kdy my vždycky říkáme s oblibou, že je velmi důležité si stanovit zakázku. To znamená, ta zakázka je o tom, o co vlastně klientovi jde, co je takovým tím jeho největším problémem a jakými cestami mu můžeme pomoct.
Teď jde o to, jestli on to sám ví, že?
Tak. Přesně, to je velmi dobrá otázka, on to kolikrát neví, ale to už bereme jakoby náš úkol, je to náš přístup, který měl profesionálně, a my bychom to měli správně zjistit a zorientovat se, to je náš úkol, a klient samozřejmě přichází kolikrát v rozpacích, neví, co od nás může čekat, připadá mu hloupé mluvit o svých obtížích, může si připadat velmi trapně, že vůbec v uvozovkách se snížil na tu úroveň, že musel navštívit nějaké poradenské zařízení, ale po zkušenostech, které má, se domnívám, že dovedeme s tím klientem pracovat tak, aby se cítil u nás dobře, aby to nebral jako nic ponižujícího. A myslím si, že dneska návštěva psychologa skutečně není ničím neobvyklým.
Samozřejmě, že ne. A chodí k vám spíše jednotlivci a nebo páry?
Já bych řekl, že na počátku to jsou většinou jednotlivci, ale ti jednotlivci potom už nějakým způsobem popíšou svůj problém a daří se tomu pozvat i tu druhou část. Ono, myslím, že většina problémů, i když se týká jenom jednotlivce, tak je dobré nějakým způsobem posunout do té roviny buď partnerské, pokud žije ten člověk v páru, anebo i do roviny celé rodiny. Protože pokud se daří pracovat s tím celým rodinným systémem, tak je vždycky lepší naděje, že se člověku pomůže lépe v té rodině, než když si má pomoct ten člověk sám. Mm. Takže se poměrně daří, že po první návštěvě nebo prvních dvou konzultacích ten člověk potom teda přichází buď to s partnerem, anebo přichází s nějakým rodinným příslušníkem a dokonce se to řeší i teda z celé té rodině.
Je to většinou tak, že k vám přichází ten z partnerů, který chce zachránit to manželství nebo nějakým způsobem uchovat?
Přesně tak. Většinou přichází ten, kdo je v tom víc tak jako citově zaangažovaný, nechce se vzdát té myšlenky, že by to ještě teda nemělo vydržet a že by ten vztah měl mít nějakou naději. Už to je potřeba ocenit u toho člověka, protože kolikrát musí sbírat síly nejenom na udržení z toho vztahu, ale ještě tedy někam přijít a svým způsobem povídat znovu ten svůj vlastní příběh. Tím samozřejmě vždycky vše začíná, že ten člověk popisuje ten svůj úhel pohledu.
Vy to už máte možná jako takovou skládanku, dokážu si představit během těch mnoha let, kdy posloucháte příběhy lidí, tak asi víte už, co bude následovat a jak to bude dál. Dokáže vás ještě něco překvapit?
Určitě ano. Právě, že člověk někdy může se dostat do takového pocitu, že už jakoby ví ode dveří, s čím přichází klient a jak se bude chovat a co lze z toho usuzovat. A to je vždycky takové memento, na co si člověk musí dát pozor, protože nikdy nevíme dopředu, jaké to bude a člověk si musí dát pozor na ten takzvaný halo efekt, že první dojem ještě nic neznamená a vždycky brát toho člověka jako originál a skutečně se snažit pochopit ho v celku. Ne na základě jenom izolovaných informací nebo prvních informací, ale skutečně tu skládanku si precizně poskládat.
Vy jste říkal už na začátku, že nejhorší je uchovat ty děti tak nějak v bezpečí, aby příliš nepocítili rozchod rodičů, což je vždycky velmi bolestné. Setkáváte se s nevraživostí, když už tedy k tomu dojde, k tomu rozvodu a k těm tahanicím o děti? Jsou skutečně rodiče tak tvrdohlaví, že nechápou, že to tomu dítěti takhle škodí?
Bohužel kolikrát ano, bohužel kolikrát se setkáváme s tím, že rodiče ani po intervenci v několika odborníků, protože pak často děláme třeba i v páru, aby jsme se snažili být co nejvíce objektivní k lidem, děláme třeba i v páru, aby tam byl muž a žena, aby tam byl zachovaný ten mužský a ženský pohled a setkáváme se s tím, že někdy přes veškeré intervence, a to nejenom nás, ale potom tedy dalších úřadů nebo institucí, je skutečně velká nevraživost a všichni bojují jakoby za dítě, to je zajímavé, ale to dítě stejně zůstává jakoby tím, kdo tam nejvíc zkouší a zakouší. To je pak velmi smutné.
Čím si vysvětlujete to, že jsme země s tak vysokou rozvodovostí? Každé druhé manželství, pokud vím, podle statistik se rozvádí.
Tak bohužel ta statistika je opravdu neúprosná a můžeme ji jenom potvrdit. Zaprvé se domnívám, že tady je v naší společnosti a v našich zeměpisných šířkách stále takový mýtus, že když přijde v tom životě nějaký větší problém, tak je dobré ho řešit rozvodem. Zkrátka nedohodneme se, tak se rozejdeme a ono to bude lepší. My razíme myšlenku, že člověk kolikrát v tom, že nevyřeší problém v tom současném partnerském vztahu, tak si vlastně přenáší ten problém, ale i do dalších partnerských vztahů.
A zase podobný.
Tak. A zase podobný de facto
model.
Tak. Takže sice pracujeme s párem, ale vždycky pracujeme i také s jednotlivcem, že každý z nás si nese určité modely chování a jednání a někdy je to snadnější říct za tomu, že ta druhá strana a ten druhý a hodit to na toho druhého a zbavit se vlastně jakoby těch obtíží tím, že se rozejdu a že se rozvedu, ale tím se v zásadě vlastně nic nevyřeší.
Většinou je to tak 50-50
tak,
v každém vztahu.
Tak. Takže to je jedna věc, kterou vidím důležitou a pak bez pochyby jsme země poměrně stále ateistická a myslím, že to má určitou vazbu, že lidé, kteří jsou věřící a samozřejmě, že ten slib, který třeba v kostele dávají, ještě nemusí notně znamenat, že by se skutečně zavázali tak hluboce, že by tomu kolikrát věřili, ale myslím si, že přece jenom daleko víc ti lidé inklinují k těm tradičním hodnotám a to je držet konzervativně ten manželský svazek a držet tu rodinu. Tam si myslím, že je takový ten druhý důležitý faktor.
Na druhou stranu, vím, už hovoříme dlouho, ale přece jenom mě napadla ještě jedna otázka, která se týká udržení toho svazku za každou cenu. Také jste někdy byl svědkem toho, že už to opravdu nešlo, že jste to viděl, že ten pár k sobě prostě nepasuje a že jste raději doporučil, aby se rozešli?
Určitě ano. V naší práci se tak nějakým způsobem popisují čtyři rizikové skupiny klientů, se kterými se dá žít velmi obtížně. A vždycky je to pro nás takový indikátor, pozor, tady je potřeba tomu věnovat více času a prostoru. Je to klient, který trpí nějakou závislostí, ale skutečně, že ta závislost je velká, takže závislost na alkoholu, drogách, hracích automatech. Nebo je to problém s patologickou žádlivostí, a tím myslím opravdu tu takovou to žádlivostí, kdy ne, že tedy důvodně podezírám, ale naprosto bezdůvodně a dlouhodobě, a s takovým klientem se také dlouhodobě moc žít nedá. Dále je to klient, který trvale odmítá pracovat a trvale odmítá se nějak zařadit do společnosti a stále spíš hledá výmluvy a hází to na toho partnera, aby on více pracoval, o to méně teda on se snaží. A čtvrtý takový rizikový klient je klient, který má určitý problém, že vlastně nedospěje nikdy, je to takové vlastně velké dítě, takže strhává na sebe pozornost všech, ale není schopen se vlastně vypořádat s tou rolí toho rodiče, ani toho partnera, z hlediska té své zodpovědnosti.
Tady to může být jak muž, tak žena, jinak.
Tak, přesně.
Spíše mi to hrálo, nebo možná jako žena si to představuju, že tam vidím toho chlapa, jo? Za těmi závislostmi a tak dále, ale není to tak.
Ale není tomu tak a není bez zajímavosti, že v současné době poměrně narůstá počet žen, které jsou poměrně závislé na alkoholu. Akorát to pití možná je jiné, že ženy více konzumují ten alkohol v domácím prostředí. U mužů je to víc vidět, kdy ten muž jde a dá si v restauraci. Takže tam je to trochu akorát jiné.
Máme hosty.
Vztahy, vztahy a ještě jednou vztahy. Je to složité někdy, velmi složité udržet si ten náš partnerský život, zvládnout ty problémy, které prostě jsou. Nikdo nežije v ideálním manželství, když to tak třeba na první pohled vypadá. Ale když to nevyjde, tak pak dojde k nepříjemné situaci, kdy například děti z takového manželství, které třeba je na tom špatně i finančně, musí do kojeneckého ústavu nebo do dětského domova. A právě tady potom je prostor pro náhradní rodinnou péči, o které bych se ráda zmínila, to společně s Martinou Kučerovou, kterou tady máme, která ještě nepromluvila. Tak ještě jednou vás tady vítám, paní Kučerová.
Dobrý den.
Prozraďte, jak to tedy funguje u vás v poradně pro rodinu Pardubického kraje, když takové děti máte? Vy to máte v rámci spolupráce s ostatními kolegy, že máte vytipované ty děti?
Tak děti se do poradny dostávají v podstatě prostřednictvím městských úřadů a krajského úřadu, který má evidenci dětí, pro které je potřeba najít novou náhradní rodinu. A jsou to děti, které můžeme umístit buď do osvojitelské rodiny nebo do pěstounské rodiny. A v poradně se setkáváme nebo posuzujeme i zájemce o náhradní rodinnou péči, a z těch pak vybíráme pro tyhle děti, které se dostaly do dětského domova a jejich rodiče už nezvládli tu situaci, nedokázali si ty svoje podmínky upravit tak, aby si děti mohly vzít zpátky, tak pro ty můžeme z těch našich, z řad našich zájemců o tu náhradní rodinnou péči vybrat ty nejvhodnější rodiče pro to, které dítě.
Tady bychom měli asi zcela laicky vysvětlit, co to ta náhradní rodinná péče je, aby nedošlo k záměně, protože pěstounská to je něco jiného, že?
Hlavní dva typy náhradní rodinné péče jsou osvojení a pěstounská péče. Osvojení je forma, kde mezi rodičem a dítě, nebo mezi osvojitelem a dítětem vzniká vztah jako mezi biologickými rodiči. Osvojitelé jsou zapsáni do rodného listu dítěte jako na místo biologických rodičů a získávají veškerá práva a povinnosti vůči dětem i děti vůči rodičům a vzniká tam rodičovská zodpovědnost. Mm-hmm. Tím vlastně se ta rodina za celý a v podstatě osvojitelé většinou přijetím dítěte si saturují svoji nenaplněnou rodičovskou roli.
Ano.
U té pěstounské péče je to jinak. Tam ti pěstouni přijímají dítě z dětského domova, dávají mu péči, dávají mu rodinné zázemí, dávají mu tu výchovu, ale v podstatě nejsou zákonnými zástupci toho dítěte a ti rodiče zůstávají dál ve svém postavení, mají právo se s tím dítětem vídat, mají právo se s ním kontaktovat, vědět o tom, jak dítě prospívá.
Tady ta otázka je právě velmi komplikovaná, teď se o tom velmi hodně hovoří, určitě jste četla mnohé ty články, setkáváte se s tím denodenně, že se budou rušit kojenecké ústavy, dětské domovy a všechno to půjde k pěstounům, všechny tyto děti, že to tak bude lepší, ale ono asi zase, když se tohle udělá šmahem, tak to nebude úplně ideální. Co si o tom myslíte jako odbornice?
Určitě zájmem společnosti a nás všech je, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v rodinách, ať už biologických nebo v těch náhradních. To si myslím, že je v pořádku a že těm dětem jako je určitě líp v každé, vždycky v rodině. Otázkou je, nakolik je ta naše společnost připravená, nebo nakolik naši spoluobčané jsou připraveni přijímat děti s problémama, který si do toho života přinášejí. Do náhradní rodinné péče se nedostávají zpravidla děti, které by měly ten svůj život jednoduchý v tom počátku, takže se sebou přinášejí spoustu problémů a starostí, které musí ty náhradní rodiče pak s těmi dětmi řešit. A je potřeba být připraven, aby jsme všichni byli připraveni na to, že těmhle rodičům, těm náhradním, ať už od osvojitelům nebo i pěstounům, nebo potřeba pomoci a nabídnout jim tu pomocnou ruku, což je i cílem naší poradny do budoucna.
Přicházejí k vám už poučení tito lidé, budoucí rodiče, nebo se stále setkáváte s velmi ideálními představami o tom, jak to bude fungovat?
K nám do poradny se dostávají rodiče už ve chvíli, kdy požádali na městském úřadě, prošli pohovorem na krajském úřadě zpravidla a dalo by se říct, že už by měli být poučeni. Pravdou je, že mnoho z nich má ještě velmi ideální představy o tom, jaké dítě by chtěli přijmout, nebo i o tom, jaké děti v těch dětských domovech jsou. Hodně se ve společnosti mluví o tom, že dětské domovy jsou plné dětí, které jsou právně volné, které by mohly do té rodiny odejít, ale ne zcela je tomu tak. Každé dítě má za sebou nějakou i právní minulost a je potřeba ji dořešit. A jak už jsem říkala, většina, převážná většina těch dětí má spoustu problémů, který je potřeba odkrýt a upozornit na to ty nové rodiče, aby věděli, s jakým dítětem přicházejí do kontaktu, jaký dítě přijímají a co to pro tu jejich rodinu může znamenat.
Když budeme hovořit teď o tom osvojení, o to je větší zájem než o pěstounství?
Samozřejmě o osvojení obrovský zájem, je spoustu zájemců, kteří by chtěli přijmout dítě většinou tak do jednoho nebo do tří let a když já jsem dlouhá léta pracovala na krajském úřadě, takže tam jako jsme měli každoročně minimálně 30 až 40 zájemců o osvojení. U té pěstounské péče je to jinak, tam opravdu těch zájemců kolem 10, 15 maximálně. Pravda je to, že v jiných státech se ta společnost snaží vyhledávat ty pěstouny, jako hledat pro ty děti v těch dětských domovech. U nás je to tak, že vlastně v podstatě zatím ta společnost čeká, kdy ty pěstouni sami projeví zájem,
a
což
přijdou.
Je trošku jiný a přijdou. Takže měli bychom a jsme připraveni i na to dělat osvětu a nábor těch nových pěstounů, abychom mohli teda co nejvíce těch dětí do těch pěstounských rodin umístit.
Ono se také mluví o tom, že pěstouni by měli mít i nějaké ohodnocení za to, že třeba když bude těch dětí více, že s nimi zůstanou doma, že se o ně budou starat, že jim zprostředkují vlastně takový domov se vším všudy. Ale vzhledem k tomu, že nemůže být taková úplně těsná vazba jako k rodičům, takže by za to měli dostávat nějaké peníze. Nevím, jak to je, kam se tohle posunulo.
Tak samozřejmě už dneska jsou pěstouni svým způsobem nějak ohodnoceni za to, že tomu dítěti tu rodinu poskytují, dostávají odměnu pěstouna a nějaké dávky na děti. Mnoho lidí ve společnosti se domnívá, že prostě pěstounská péče je velmi výhodná, výdělečná činnost, což opravdu Kdo potom to zkusí, tak zjistí, že ano, nějaká odměna za to je, ale v žádném případě se nevyrovná té péči 24 hodinové, kterou tu pěstouni těm dětem musí poskytnout. Už v dnešní době, když má pěstoun 3 a více dětí, nebo jedno dítě zdravotně handicapované, nebo které vyžaduje zvláštní péči, tak má odměnu pěstouna ve zvláštních případech, která je už dneska považovaná za plat, a ten pěstoun zůstává s tím dítětem doma a je sociálně zdravotně pojištěn a má všechny tyhle potřebné věci vyřízeny.
A uvažuje se o tom, že by se to nějak zvyšovalo, ta částka?
Ta částka teď je, vláda připravuje, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona, který se pěstounskou péčí a náhradní rodinnou péčí vůbec zabývá, a tam je nově zvýšená ta odměna pěstouna a jinak se bude posuzovat i ta pěstounská péče.
Máme tady hosty z poradny pro rodinu Pardubického kraje. Máte-li nějaký dotaz, není problém se ptát na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Tak, teď jsme tady řešili jeden dotaz ohledně testů, psychotestů, jak to vlastně funguje u vás v poradně. Asi těžko člověk může přijít a chtít kdekoliv po někom, aby mu udělal psychotesty zdarma, jenom bezdůvodně.
Tak přesně tak, protože vždycky to testování nebo jakákoliv diagnostika, aby byla správně udělaná, tak musí být cílena s vlastně konkrétním záměrem, čemu tedy vlastně slouží. A protože my máme tu oblast té práce s rodinou, tak provádíme nějakou diagnostiku a ta diagnostika se skutečně týká posouzení rodinného systému. Pokud je nějaký problém v rodině, existují k tomu i určité metody, ale to je skutečně specifická diagnostika. Nejedná se o tu individuální diagnostiku, kde člověk se chce o sobě dozvědět, jaký je typ, jaká je osobnost, jaké má případně schopnosti. To skutečně spíš dneska provádí privátní psychologové.
My se vrátíme ale ještě k té náhradní rodinné péči. Ono je asi velmi složité vybrat lidi, kteří budou vhodní, ale na druhou stranu víme, jaké jsou ty nářky rodičů, kteří nemohou mít svoje vlastní děťátko a moc by si přáli nějaké do rodiny přijmout. Teď hovořím o tom osvojení tedy. A táhne se to třeba i několik let a pořád se to nedaří. Vy jako sociální pracovnice o tom asi víte své, vidíte. Je to opravdu nutné tolik zkoušet ty rodiče budoucí?
Určitě se setkáváme s lidmi, kteří pro to, aby měli své vlastní dítě, udělali spoustu, léta se léčí, léta přicházejí na asistovanou reprodukci a nedaří se, ale určitě je důležité posoudit i tu stabilitu partnerského vztahu, i ty osobnosti těch osvojitelů, jestli mohou do té své rodiny přijmout dítě. A ještě je důležité v té rodině, pokud už vyrůstají nějaké děti, protože může to být i tak, že partneři mají jedno své dítě a chtějí přijmout další, aby nevyrůstal v rodině jedináček. Takže pak je velmi důležité posoudit i ten celý rodinný systém, i to dítě, které v té rodině vyrůstá, aby i ono bylo schopno přijmout toho sourozence a aby ta rodina nebyla narušena tím příchodem dalšího dítěte, což teda zpravidla vždycky bývá ten první půl rok, rok. Ta situace v té rodině je velmi složitá a komplikovaná, než se tam ty vztahy narovnají a než všichni zjistí, jaké to jejich místo v té rodině je.
Dá se nějak odhadnout ta čekací doba na osvojení od té doby, co k vám přijdou se žádostí rodiče, že by si přáli mít nějaké to děťátko, až po to, kdy si ho opravdu odvezou nebo odvedou?
Co se týká osvojení, tam určitě můžeme nějakou pomyslnou dobu čekání na přijetí dítka odhadnout. Většina, jak už jsem říkala, osvojitelů má zájem přijmout malé dítě, našeho etnika, zdravé, takže v takovém případě ti osvojitelé čekají minimálně 4 až 5 let. Může se to posouvat i do hranice 7 let, kdy těch dětí do osvojení je opravdu velmi málo. A ještě některé z nich mají za sebou opravdu minulost rodičů buď alkoholismus nebo požívání drog. Takže u těch dětí samozřejmě jsou rizikové faktory, pro které ti osvojitelé nechtějí takové dítě nebo nemohou takové dítě přijmout. Mm-hmm. Takže ta čekací doba se odhaduje, nebo v Pardubickém kraji se v poslední době pohybuje kolem 5 let.
A to se čeká prostě na dítě, tak jak jste to vyjmenovala, zdravé, ano, našeho etnika a tak dále. Pokud možno kvalitní rodiče.
Tak. A samozřejmě pokud osvojitelé mají toleranci k věku dítěte, k etniku, ke zdravotnímu stavu nebo k rodinné anamnéze, pak ta čekací doba může být významně kratší. Mm-hmm.
Nemáte to jednoduché v té práci. Co se týká té pěstounské péče, můžete říct si nějaký konkrétní příklad z poslední doby?
Já bych možná začala tím, že všichni zájemci o náhradní rodinnou péči procházejí jednak odborným posouzením, což je pohovor s psychologem, testy, o kterých tady mluvil pan kolega, a hlavně účastní se kurzu přípravy pro budoucí rodiče, který trvá 40 až 50 hodin, a tam se dozvídají různá témata, která s náhradní rodinnou péčí souvisí. Té přípravy se účastní psychologové z poradny, účastníme se my, sociální pracovnice, jak z poradny, tak i z krajského úřadu, a na tomto kurzu poznáme nejvíce ty žadatele nebo ty zájemce o tu náhradní rodinnou péči, a pak se nám lépe vybírá, jaké dítě do té rodiny může přijít. Těch kurzů se většinou ty žadatelé velmi obávají, ale na konci vždycky zjišťují, že to bylo vlastně příjemné prostředí a že i oni pak mají jako pocit, že když řeší nějaký problém nebo když se něco děje, takže můžou k nám přijít a můžou se s námi o tom poradit. Mm-hmm.
Já tady, pardon, ještě vás přeruším, pořád mě vrtá v hlavě ten počet let 4, 5, 6, 7 let čekat na dítě, ale tam to není proto, že by dělali nějaké testy a byli neustále zkoušeni, ale protože takových dětí je velmi málo anebo nejsou právně volné, to
určitě,
jsme tam neřekli.
Určitě, tam ty zájemci jsou zařazení do evidence, hledá se pro ně, nebo takhle můžou být vytipováni pro konkrétní dítě jako vhodní osvojitelé, protože vždycky se hledá rodina pro dítě, nikoliv nehledáme dítě pro rodinu, ale dítěti novou rodinu, a těch dětí do osvojení opravdu velice málo v současné době. Mm.
Já jsem vás ale přerušila, vy jste hovořila o té kůře v podstatě, nebo dá se říct si o kurzech pro rodiče, a tam je to jedno, jestli chtějí osvojit si, anebo být v té pěstounské péči, nebo to máte ještě nějak rozdělené?
Tady v Pardubickém kraji to máme rozdělené, jedna forma kurzu je pro osvojitele, druhá forma kurzu je pro ty pěstounské rodiny. A samozřejmě i ti pěstouni, i osvojitelé, kteří mají zájem přijmout ty děti do rodiny, tak se právě na těch kurzech potkávají s rodinami, které už dítě přijali, které už nějaký problémy řešili a které můžou autenticky popsat, jak vlastně to přijetí dítěte probíhá a co to s tou jejich rodinou udělá.
Jste skeptická tady v tom případě, nebo kdyby se to dalo procentuálně vyjádřit, když se to povede, to nové dítě jde do své budoucí nové rodiny, vydrží ta rodina ten nápor?
Já bych řekla, že se nesetkávám často s tím, že by ta rodina ten nápor nevydržela, ale setkáváme se velmi často teď poslední dobou s tím, že ta rodina potřebuje nějakou odbornou pomoc nebo doprovázení v těch složitých situacích, že se obracejí na nás s dotazy, žádají o pomoc při kontaktech s biologickou rodinou, a tím, že jsou organizace už dneska, které jsou schopné tuhle tu pomoc nabídnout, tak se eliminují ty problémy. A tím, že ti občané procházejí tou přípravou, tak opravdu mají k nám, bych řekla, takovou důvěru, že přicházejí včas s těmi problémy, které v té rodině řeší.
Já se laicky teď úplně zeptám, když se tak nad tím zamyslím, co by se také asi řešilo v takové rodině, když by se jednalo o osvojení, tak jistě poradíte těm rodičům, jestli to tomu dítěti říci, že je osvojené a ve kterém věku, aby to přijalo.
Určitě otázka, zda říci nebo neříci osvojenému dítěti, že je osvojené, je velkým tématem té přípravy, a všem osvojitelům lze velmi doporučit, aby to těm dětem řekli, aby jim to řekli formou pohádky zpočátku nebo v post nějakého příběhu, ale vždycky je lepší, když se toto dítě dozví od těch svých rodičů, než někde z okolí, a můžeme si být jisti, že těto okolí velmi často to těm dětem nešetrně sdělí. A myslím si, že v dnešní době už opravdu 90% těch osvojitelů je připravených a těm dětem jsou schopný a ochotný říct tu pravdu.
Ano, aby s tím prostě vyrůstalo už od útlého věku, aby mu to nepřipadalo divné nebo přesně nenormální. Za chvíli se budeme loučit.
Máme hosty.
Na závěr bychom mohli s psychologem Romanem Miletinem a sociální pracovnicí Martinou Kučerovou nabídnout našim posluchačům jeden příběh, alespoň který vás potěšil teď z poslední doby, který vás ujistil v tom, že ta práce vaše není zbytečná, že má smysl. Dáme dokupy nějaký případ?
Určitě ano. Tak jestli můžu poprosit.
Tak napadá mě jedna pěstounská rodina, která prošla vším tím, o čem jsem mluvila, doprovázíme ji při kontaktech s biologickou rodinou, mají spoustu starostí s chlapečkem, kterého přijali a který má za sebou složitou minulost a i ta jeho anamnéza a vývoj je velmi složitý. Přesto ta rodina je velmi silná a má zájem přijmout do pěstounské péče další děti, takže teď pracujeme a připravujeme jak rodinu, tak i další dvě děti, které vyrůstají v kolektivním zařízení na přechod do této rodiny a vypadá to velmi dobře a i děti, i ta rodina jsou velmi natěšení na tu změnu, která je čeká, takže to je vždycky pro tu naši práci velká vzpruha, když vidíme, že některému dítěti můžeme pomoci.
A také jste hovořila teď během písničky, že jste velmi rádi a že je velmi důležité, aby i ti pěstouni, kteří už fungují, už třeba několik let přišli, když si nebudou vědět s něčím rady, aby si nemysleli, že potom budete nějak za to perzekovat, že?
Určitě jsme moc rádi, když se na nás pěstouni obrátí, ať už se svými starostmi, anebo i s radostmi, což se taky stává, že přicházejí s tím, jak se jim to v té rodině daří. A tak, jak tomu bylo dřív, že pěstouni měli pocit, že nebo náhradní rodiče všeobecně, že nemohou přijít s tím, že něco se jim nedaří, nebo že dítko má problémy, aby to nevypadalo, že nějak tu situaci nezvládají. Dneska si myslím, že už je ta situace jiná a že opravdu ti náhradní rodiče dovedou přijít a včas podchytit ty problémy, které by mohly gradovat a mohly by vyvstat třeba v návrat toho dítěte do toho kolektivního zařízení.
Na závěr, pane Miletine, nějaké webové stránky, kde bychom se dočetli více o vaší práci?
Ano, naše webové stránky jsou rmporadna.cz, tam najdou posluchači všechny kontakty, jak na pracoviště v Pardubicích, tak na jednotlivá detašovaná pracoviště.
Já vám děkuji za zajímavé povídání. Při pátku sice trošku těžší kalibre, ale myslím, že to bylo podnětné pro naše posluchače. Děkuji moc a hodně úspěchů v práci i v rodině.
Naschledanou. Moc děkujeme. Naschledanou.